žabo dati v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Kaj pa hašišari? V sredo sta se odvila dva precej podobna, a vseeno tako različnosti dogodka s skupnim imenovalcem, ki je bil marihuana. Eden je potekal v bolj zaprtem prostoru tako imenovanega študentskega kampusa z uradnim naslovom Marihuana Marš 2016, drug pa na standardni lokaciji na Kongresnem trgu z naslovom Hašišarska fronta, v bistvu zaston Marihuana Marš. Na obeh se je zvrstilo nekaj predavanj oziroma govorov, ki so prispevali k lažjemu razumevanju funkcije te zelene rastline v naši družbi. Ko se je sonce začelo spuščati, pa so na obeh prizoriščih zabrenkale kitare in zadoneli bobni. Najbrž ni treba izrecno omenjati, da se je povsod kadilo na veliko. Najprej nekaj vsebine z uradnega Marihuana Marša. Dnevni program z naslovom Manifestacija svobode in resnice se je pričel s primerno glasbo DJ Zigija, ob 16. uri pa so začeli serijo okroglih miz, ki jih je pripravil odbor za konopljo. Prvi je bil Klemen Piber iz društva SKSK, kar je okrajšava za Slovenski konopljin socialni klub, ki je govoril o zeliščarstvu in represiji. Na začetku pa je nakratko opisal pozitivne strani marihuane.
Recept treba takole, ne? V konoplji je 6000 snovi, ne? In recimo do zdaj so odkrili 144 kanabinoidov, ne? Ker so toliko podobni snovim v našem telesu, da se nam zdi, da je to v bistvu naša oča in naša mati. Če bi šli po kemični sestavi gledati, bi bili predvsej blizu, kar se sorodstva tiče. Ne? Tok so te stvari identične. Se pravi, te zadeve so v ekosistemu obstajale že veliko, veliko pred nami. Naši predniki, vsi so se s tem prehranjevali, komponirali naš ekosistem in so tako močan del tega, da nas vračajo nazaj v pravo razmerje, če jih uporabljamo, ker nastane civilizacija s svojimi strupi sil izven tega, ne? Da bi pač obolezen, ne? Izven ravnovesja. Ne? Ker če gremo pri tem, čez milijardo novih snovi smo vnesli v ta okolje. Ne? Če gremo samo recimo do plutonijevih izotopov, 300 gramov je dosti, da ima vsaka miš na tem svetu raka. Samo s Černobilom je šlo 250 kil tega ozraka. S Fukushima je šlo 250 kil. Recimo, z vsemi poskusi vse skupaj eno tono tega imamo v zraku. Ne? Tako da približam tako, vse, kar je teh teorij o katastrofah, o tem, kva bo gor, dol, levo, desno, jim lahko rečete, zamudili ste, smo že naredili. Ne? Približno 600 let z tega planeta zaradi radioaktivnosti, zaradi onesnaženosti praktično ne bi smelo živeti nič. Edina rastlina, ki nas poštuje in varuje pred tem, kar smo storili, kar smo vsi storili, je konoplja. Edina, ki celice prepričuje, da ne rastejo, ne? Kar protoni povzroča. Tako da konoplja je od nas zaradi samega onesnaženja življenjsko pomembna rastlina, če hočemo preživeti teh 600 let, da se spet dekontaminira, ne? Če smo čisto pošteni.
Med drugim je tudi slikovito predstavil protislonost ilegalnega statusa konoplje.
Pri nas zakonodaja o tem, da je konoplja prekršek, je, ne? Ni pa kazensko dejanje. Kazensko dejanje je bil mogoč, da naredite še leta kratka, omogočite komu uživanje ali pa joint podate ali kakor, ne? Sam sem šel s pačkanom čistakem na policijsko postajo v Kranju, ne? Ker se jim je seveda zmešal, hotel so me ven vršti. Jaz sem rekel, fant je tole čistak, vi imate pa zakon o tobačnih izdelkih, ne? Tole mi ne morete nič. Pa še na javnem kraju sem. Je prav, kaj pa tukaj delaš? Mi kot tam ne gori kamera, vi ne morete lagati sodišču, vse tole se bo videlo na sodišču, lepo bo se videlo, kako me zlorabljate, zunaj bi pa pisali položnice, pa lagali sodišču, pa prilagajo svoje izjave. Tukaj se počutim varenga, zunaj pa ne. In kaj se je zgodil? Prvo so me sicer hotel ven vrš, kaj sem se drl pa boril za tiš džajn, sedem kriminalistov mi ga je probal spult, to bi bilo verjetno še podajanje, če bi kjer moratel. No, med tem smo se kregali, sem ga seveda do konca pokadil. Pa so me pa lepo prosil, če hočem od zunaj na klopci v naslednjo kadit, ker mora celo zgradbo luftati, kaj jaz to naredim. Jaz sem rekel, če me avto ogrožal, ne bo problema. In so mi obljubili, da mi bojo dali popoln mir, če jaz to tam naredim. Zdaj, kaj vam hočem povedati? Uživanje ni kaznivo, ne? Zdaj pa, če vam policaj lahko obrazloži, ker je on šel v trgovino, v kateri fazi je on kruh užival, v kateri fazi ga je pa posedoval, potem vas lahko kaznuje. Če vam tega ne zmore, pa vas pač ne more kaznovati. Ne?
Sledila je Tanja Cvetrežnik iz društva Hopla Konopla, v katerem se ukvarjajo s pozitivnimi učinki konoplje. Njeno predavanje se je osredotočalo predvsem na industrijsko konopljo in njeno vsestransko uporabnost. Prav tako je izpostavila problem, ki legalizacijo konoplje spremlja kot nekakšna mračna senca. To so kremplji farmacevtske industrije, ki želi monopolizirati proizvodnjo in distribucijo problematične rastline.
24.3. so spremenili uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog, kar pomeni, da so rastlinske izvlečke iz konoplje premaknili v drugo skupino prepovedanih drog, ampak izključno tiste, ki so narejene in predelane v skladu za evropsko zakonodajo, kar zelo nakratko pomeni, mora v glavnem registrirana farmacija in v tem primeru trenutno je samo nizozemska tovarna Bedrocan tista, ki je registrirana za izdelavo, za prodajo konopljinih cvetov. Na naše tržišče pa bojo zdaj zelo hitro lahko prišli pač drugi farmacevtski pripravki, tablete, Sativex, ki je pršilo. Mi se tega ne veselimo, glih prav veliko, zato ker pač želimo, da konoplja pride nazaj med ljudi, ne pa da gre pač v roke farmacije.
Zadnji govorec je bil nutricionist Gregor Zorn iz civilne iniciative Zbudimo se, ki propagira varno in učinkovito uporabo zdravilne konoplje. Spregovoril je o tem, kako in zakaj konoplja deluje na naše telo, predstavil je učinkovine, ki so v konoplji, ter metode jemanja. Iz njegovega predavanja izpostavljamo del, v katerem opiše sinergistično delovanje THC-ja in CBD-ja na človeško telo.
Predvsem se poudarja to, da zdene THC, ne? Ampak THC, kot sem že prej rekel, poleg vezave na kanabinoidne receptorje, ima še en kup drugih učinkov v telesu. Ne? Se veže tudi na druge receptore, ki niso kanabinoidni, veže se na kanalčke, na ionske kanalčke, na kationske kanalčke, vpliva na različne encime in vpliva tudi na privzem različnih molekul v telesu. Se pravi, poleg tega efekta zadetosti ima še en kup drugih učinkov in zaradi teh učinkov dosti krat imamo tudi ta kurativni aspekt, se pravi, zakaj zdravi, ker vpliva na en kup drugih stvari. Deluje pa protibolečinsko, protibakterijsko, protivnetno, protirakovo, kar je najbolj poznano, protikrčno tudi in seveda stimulira apetit. Kar je zanimivo za CBN je, da ima petkrat večji uspavalni učinek od THC-ja, ampak bomo videli kasneje, THC in ta sedativni učinek je odvisen od enega drugega faktorja. Kanabidiol CBD, to je dan danes bolj popularen, ne, tega dobimo dosti v industrijski konoplji oziroma konoplji za industrijsko uporabo. Ni zadetosti, ni psihotropičen. Kot vsi kanabinoidi je pa tudi to pomembno poudarjati, da je lipofilna molekula. Praktično se lahko predstavljamo kot neka maščoba. In kot vemo, maščobe se v vodi ne topijo. Ne? In to je pomembno potem pri uporabi, recimo v zdravljenju, kam ga mešamo, kako ga mešamo, na kakšen način ga uporabljamo. Je pa zanimivo, da CBD je tak čuden po svoje, ne, in se na kanabinoidne receptorje niti dobro ne veže. Deluje preko drugih receptorjev, ima pa en kup različnih učinkov. Zdaj, ker so omenil že kisline, bom tle podaril še THC v kislino. Ne. Pomembno je to, da v telesu se ne pretvori v THC. Se ne pretvori. Se pravi, ko sem prej rekel, če poješ 10 gramov konoplje, ne boš potem zadet, ker ne bo temperatur. Čisto drugačen enzimatski proces. Ima pa pomembno delovanje, predvsem protivnetno delovanje, tudi antiepileptično, učinkovite proti slabosti, neuroprotektivno in tudi proti rakovo delovanje. Tako da en kup bi rekel, učinkov ima tudi kislina z THC. Posebno za konopljo to velja, ne, da vsota učinkovin deluje boljši kot posamezne učinkovine. Ponavadi v farmaciji je tako, da se dobi neko učinkovino v naravi, jo izolirajo, malo spremenijo, jo patentirajo in potem jo prodajajo. Konoplja pa ne deluje tako optimalno. Deluje, če imamo celoten spektr učinkovin. Se pravi, ta sinergistični učinek, kjer 1+1 ni 2, 1+1 je 10. In kar se tiče zdravilnih učinkov, je to znano že tisočletja, tako da ne odkrivamo tople vode.
V kampusu je nato sledil še plačljivi koncertni del, na katerem pa je bila zgolj peščica ljudi. Razlogi za tako porazen obisk so očitni, a jih bomo zaenkrat še preskočili. Preselimo se zdaj na Kongresni trg, kjer je cel dan vladalo prijetno festivalsko vzdušje z izrazito protestniško noto. Začelo se je z udarnim govorom predsednice Iskre Mojce Žerak, ki je napovedala neusmiljen boj proti prohibiciji. Za njo je na oder stopil Jaka Bitenc, ki je spregovoril o konzumaciji marihuane med zdravljenjem s kemoterapijo.
Med kemo je bolj, da vzimate sam militar ali pa dva na dan. Zakaj? Da lajšate bolečine po slabosti. Ker če boste vzemali 10 ali pa 2, bo v bistvu segment zdravljenja čist isti. Zadnji stadij bilo katere bolezni. Tukaj imamo lahko raka, MS, diabetes. Potrebuje še celo terapijo 100, 200, 300% več konopnega janterja. Zakaj? Danes si, jutri te ni v bistvu. Naj povem, da je v bistvu več načinov konzumiranja, tisti, ki ne vete, kajenje, ki je v bistvu meni najboljš na konc koncu, ampak naj bo čisto. Kajenje pomaga v trenutku, v 5 sekundah depresivc mogoče več ne bo depresiven. Seveda je pomembno, da imamo pravilno konopljo za tega človeka. Dokazano je, da pri kajenja dobimo celo več zdravilnih učinkov in kot pa oralno konzumiranje, katera je v bistvu tisto standardno. Vse, kar je povezano z prostato, modi, okvaro notrnih organov, možganov oziroma vseh teh zadev, ki sem jih naštel, je najbolj nares rektalno svečka. Da se izognemo delovanju vseh tem zadevam in da v bistvu ledvica pa jetra še vedno delajo svojo funkcijo.
Za njim pa Matej Jankovič, ki je v kritičnem in zgodovinskem pregledu razvoja prohibicije med drugim izpostavil, da prohibicijo poganja tudi ekonomski profit nekaterih.
Ekonomski profit vezan na vzpon nove industrije, farmacevtske industrije, je seveda botroval ključno, da se je prohibicija zvedla po celom svetu, da se je omejilo predvsem surovine, iz katerih so se te farmacevtske izdelki kasneje predelovali, sintetizirali, skratka prepovedati bilo treba opi, zaradi tega, ker imamo heroin, zaradi tega, ker so morfi, heroin, snovi, ki so predelane, obdelane za človeškim znanjem, zaradi tega bolj manj nevarne za človeka, kot pa te surovine. In večina surovin se je v času pred drugo svetovno vojno v 20-ih letih in v 30-ih letih prepovedali predvsem na račun zahodnega sveta, ki so želeli seveda prispevati k vzponu farmacevtskih izdelkov.
V Ljubljani sta se torej 20. aprila, ki so ga hašišari iz vsega sveta oklicali za svoj praznik, zgodila kar dva dogodka z navidez istim sporočilom, odločene ne prohibiciji konoplje. Ako pogledamo bolj podrobno, nam hitro postane jasno, da sta se protestniški naboj in tradicija marihuana marša letos dokončno izpela. Z umikom v zaprte in obrobne prostore študentskega kampusa, sicer največjega fijaska študentske organizacije doslej, se je marginaliziral tudi boj za legalizacijo konoplje. Še več, boj proti prohibiciji se je z letošnjim maršem tudi komercializiral in privatiziral. Na kampusu je tako bilo mogoče zaslediti skoraj izključno stojnice, ki so skušale hašišarjem prodati razne pripomočke za kajenje in drugo parafernalijo. A če je delovanje organizacije, ki naj bi predstavljala vse študentke in študente, že popolnoma prevzela tržna logika, na srečo še obstajajo študenti, ki se takšni logiki upirajo. Dogodek na kongresnem trgu, ki ga je organizirala študentska Iskra, je tako lep primer samoorganizirane alternative s komercializiranim in profitaželjnim podvigom študentske organizacije. Da Iskrašev niso bila polna le usta, so dokazali tudi na samem dogodku, kjer so brezplačno delili za to priložnost narejene rizle in razne pripomočke za uživanje te najbolj priljubljene rastline. Če za konec potegnemo črto. Marihuana je ilegalna in boj za njeno legalizacijo mora biti javen. Predvsem pa mora biti boj, protest. Praktična privatizacija tega boja strani šov in sprememba protesta v neškodljiv ter impotenten festival nikakor ni prava pot. Ravno obratno, uživanje marihuane kot rastline, ki bi jo lahko konzumirali vsi, se zapira v privatne kroge. Proti že izraženi bojazni privatizacije zdravstvene konoplje se lahko borimo le javno, ne z zapiranjem. Saj s tem, vede ali ne vede, delamo prve korake k privatizaciji najprej zdravilne marihuane, kasneje pa najbrž še navadne, ko bo leta legalizirana. Lahko zaključimo, da se tudi hašišarke in hašišari strinjamo s tem, saj so bili močno neproporcionalno razdeljeni na oba prostora. Medtem, ko so obiskovalci kampusa na umetno položenih travnatih površinah praktično samevali, se je na kongrescu bilo treba močno boriti še za zadnji košček travnika. O marihuani so se izobraževali Tine, Andrej in Vid.
Žabo date v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. Bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.